mga isyung inalam.
Federalism like
everything. Magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
Equal support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
tao. Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa PZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Martes, ika-anim ng Disyembre 2016.
Ang oras ay 33 minuto makalipas ang 11:01 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. Mga maralita, dinayo ang National Housing Authority upang igiit ang karapatan sa pabahay.
Anti-Marcos mobilization muling isasagawa sa paggunita ng International Human Rights Day.
Pag-iisa ng mga gawain ng UP system, tinatalakay ngayon sa Green UP Summit.
At Fighting Maroon Paul Desiderio na pabilang sa Mythical 5 na UAAP Season 79. Narito ang detalye ng mga balita. Nagsasagawa ngayon ng malaking kilos protesta sa tapat ng National Housing Authority ang nasa 3,000 maralitang lungsod na nagmula pa sa iba't ibang relocation site sa mga kalapit na lalawigan ng Metro Manila. Ito ay bahagi ng lakbayan ng maralita para sa sahod, trabaho, pabahay at karapatan. Nagsimulang maglakbay kahapon ang mga pangkat ng maralitang lungsod mula pa sa Montalban, Rizal at Bukawe, Bulacan at sama-sama nilang binaybay ang kahabaan ng Commonwealth Avenue patungong NHA. Ayon sa opisyal na pahayag ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay, matagal na silang nakikipagnegosasyon sa mga opisyal ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDCC at sa pamunuan ng NHA. Ngunit hanggang ngayon wala pa ring substansyal na pagtalakay sa kanilang hinaing. Hiling ng mga maralita na itigil ang arbitraryong pagtataas ng mga bayarin sa mga relocation site, ang pagsasaayos ng mga utility gaya ng linya ng kuryente at tubig at higit sa lahat ang libre at tunay na makamasang social housing program para sa mahihirap. Samantala, nagbigay rin ng kritisismo ang Kadamay hinggil sa kakulangan ng aksyon ni Vice President Lenny Robredo sa isyu ng maralitang lungsod bilang siyang tagapamuno ng HUDCC bago ito opisyal na nagbitiw sa puwesto kahapon. Sa panig naman ni Robredo, idiniin niyang nagkaroon ng kahirapan ang ahensya dahil sa pagkakaroon ng kaltas sa budget nito at ang hindi pagkakapirma sa mga kaukulang kasunduan na sana'y magpapalakas sa mandato ng HUDCC. Sa huli, iginigiit ng Kadamay na panahon na upang palakasin ang pamahalaan ng pagtupad sa kanyang responsibilidad na magbigay ng dekalidad at makamasang pabahay.
Sa ibang mga balita, nagpapatuloy ang Solidarity Fasting Protest ng mga miyembro ng progresibong organisasyon ngayong araw sa tarangkahan ng Palasyo ng Malacañang upang ipakita sa pamahalaan ni Pangulong Duterte ang pakikiisa nila sa lahat ng bilanggong politikal na hindi pa rin napapalaya. Matatandaan nitong nakaraang linggo, pinirmahan ni Pangulong Duterte ang pardon sa 4 na bilanggong politikal. Positibo naman itong tinanggap ng mga organisasyon, ngunit hiling nila, sana ay maisama na rin sa general amnesty ang nasa 400 bilanggo na pinatawa ng iba't ibang trumped-up charges bunsod ng kanilang political beliefs. Ilan sa mga nakikibahagi sa protesta ngayon ay sina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino at si NDFP Consultant Concha Araneta. Nagbigay rin ng mensahe ng pakikiisa ang mga profesor mula sa UP Diliman sa pamamagitan ng Congress of Teachers for Nationalism and Democracy o CONTEND UP at ang mga miyembro ng All UP Workers Union.
Sa ibang balita naman, muling naghahanda ang iba't ibang organisasyon sa pangunguna ng Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacañang o CARMA upang maglunsad ng malawakang pagkilo sa 10 ng Disyembre. Ito ay para sa patuloy na pagkondena sa paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ayon sa Karma, ang pinakamabisang paraan upang gunitain ang araw ng International Human Rights Day ay mismong pagkilos upang ipanawagan ang pagtunggali sa muling paglakas ng impluensya ng mga Marcos. Muling binibigyang diin ni Karma Lead Convener at Martial Law Activist Bonifacio Ilagan na dapat na magpatuloy ang pagiging kritikal ng mamamayan upang singilin ang ninakaw ng mga yaman at mga buhay sa ilalim ng mahabang panunungkulan noon ni Pangulong Marcos.
Sa ibang mga balita, nagbigay ng halagang mahigit 2 milyong pisong pondo si Labor Secretary Silvestre Bello III para sa mga manggagawa mula sa Ilocos Norte na naging biktima ng pananalasa ng mga bagyong Lawin at Ining. Naging benepisyaryo ng tulong ang mga manggagawa mula sa mga munisipalidad ng Bacara, Badok, Bangi, Dingras, Pidig, Pagudpod at Nueva Era. Ang pondong nabanggit ay bahagi ng programa ng DOLE na tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged at displaced workers o TUPAD. Isa itong programa na nagbibigay ng kagyat na trabaho na may durasyon ng minimum na 10 araw para sa mga walang trabaho at maging sa mga underemployed.
Samantala, nananawagan ang ilang consumer groups sa agarang pagpapalabas ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Toy and Game Safety Labeling Act na ipasa noon pang 2013. Umaasa si Laban Consumer Incorporated President at dating DTI Undersecretary Victor Dimagiba na mailalabas ang IRR bago ang Pasko para sa kapakanan ng mga bata. Ayon naman kay Eco-Waste Coalition Project Protect Coordinator Tony Dizon, naglipa na sa merkado ang mga umano'y misbranded at mislabeled na laruan, kabilang na ang mga produktong mayroong undisclosed hazardous chemicals. Ito aniya ang katwiran kung bakit kinakailangan ang IRR ng Toy and Game Safety Labeling Act. Sa ilalim ng batas na ito, lalagyan ng general at specific labeling requirements ang mga laruang ginagawa, inaangkat, pinapamahagi at binebenta sa bansa. Papatawan ng 10,000 hanggang 50,000 pisong multa at pagkakakulong ng 3 buwan hanggang 2 taon ang sinumang lalabag sa batas na ito. Pagtutulungan naman ng DTI at ng DOH ang pagbabantay sa mga kumpanyang lumalabag tas at sa mga mapanganib na kemikal na nailalagay sa mga produkto.
Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin sa linya ng ating komunikasyon si Ginoong Aldsar Aurelio mula sa Pag-asa. Magandang umaga po.
Magandang umaga sa inyo lahat. Inaasahan po natin, ang Cagayan Valley ay makakaranas ng maulap na may mga mahinang pag-ulan. Samantala ang ilalabing bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila ay makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. May mga isolated na mga pag-ulan or thunderstorm. Wala man tayong monitor o binabantayang low pressure area bagyo sa loob ng PAR o Philippine Area of Responsibility. At inaasahan po natin ng amihan sa mandarating araw ay lalakas ito at maapektuhan ang malaking bahagi ng Luzon. Kaya mas inaasahan po natin na lalamig pa ang panahon sa mga susunod na araw. Ang ating Philippine Standard Time ay 11:41 ng umaga. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Section, ako po si Aldsar D. Aurelio.
Maraming salamat sa inyong ulat, Ginoong Aldsar Aurelio mula sa Pag-asa. Sa pagpapatuloy ng ating balita, inihayag ng DENR na sa kabila ng mayamang biodiversity na matatagpuan sa Negros Island Region, nanganganib itong mawala bunsod ng iba't ibang kadahilanan. Sa isinagawang biodiversity assessment nitong 2014, na itala sa Negros Island ang 26 na species ng mga puno, mahigit 100 species ng mga ibon, 10 amphibian, 11 reptile at 25 mammal. Ayon naman kay Provincial Environment and Natural Resources Officer Andres Untal, mahigit 40 species ng ibon sa Negros ang endemic sa Pilipinas. Mayroon ding naitalang species ng migratory birds na nagdadala ng turismo sa rehiyon. 7 species naman dito ang threatened at endangered, kabilang ang tarictic hornbill at ang Negros striped babbler. Ayon kay Untal, pangunahing nagdadala ng panganib sa biodiversity ng Negros Island, ang iba't ibang aktibidad gaya ng land conversion, charcoal making, slash and burn, illegal logging, residential at resort development at hunting.
Yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-tabi po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Maya added the photo on the album Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like, share, comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita, ang oras ay 16 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali.
Sa puntong ito, alamin natin ang lagay ng ating trapiko. Kasama natin mula sa MMDA, si Ginoong Nico Velasquez. Magandang umaga po.
Yes po, magandang umaga ho sa inyo, Ginoo at Ginang. At lalong-lalo na ho dito sa ating taga-subaybay ng DZUP. Magandang umaga po sa inyo lahat. At ito po ang ulat trapiko sa mga oras na ito. Simulan po natin ang kahabaan ng EDSA southbound kung saan makakaranas tayo ng mabagal na daloy ng trapiko pagdating natin dyan sa area ng Timog Avenue hanggang makarating tayo dyan sa area ng Ortigas flyover. After naman yan, gaganda ang daloy ng trapiko ngunit masusundan ulit yan ang pagbigat pagdating po natin dyan sa area ng Boni Avenue hanggang makarating tayo dyan sa area ng Buendia. Samantala naman yung ating EDSA northbound, magbabagal tayo dito sa may area ng Magallanes flyover hanggang makarating tayo dyan sa area ng Pasay Road. After naman yung masusundan niya ng pagbagal pagdating natin dyan sa area ng Buendia hanggang makarating tayo dyan sa area ng Guadix Drive ng Ortigas. At yung ating area ng White Plains going to Santolan ay katamtama naman ang daloy ng trapiko. Para naman sa ating motorista na bumabaybay dito sa may kahabaan ng Katipunan southbound, makakaranas tayo ng mabigat na daloy ng trapiko pagdating natin dyan sa area ng Aurora hanggang makapasok na ho tayo dyan sa C5 southbound, dyan po sa may area ho ng Bonifacio Global City. Samantala naman yung northbound ng C5 natin, magbabagal tayo dito sa may area ng Blue Boss hanggang makarating tayo sa area ng Mackenzie at masusundan ulit yan ang pagbigat pagdating natin yan sa area ng Kalayaan going to area ng Lanusa. Yung ating area ng Eastwood, katamtama naman yan hanggang makapasok po tayo dyan sa area ng Libis. Paalala po sa ating mga motorista, ang number coding po natin ngayon ay mga plaka nagtatapos sa 3 and 4. Simula po yan alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. At ongoing pa rin yung ating no window hours. So yan po ang ulat trapiko sa mga oras na ito. Kung meron po kayo katanungan o gustong malaman po regarding po sa traffic, maaari kayong tumawag sa ating hotline na 136. At yan po ang ulat trapiko sa mga oras na ito. Mula pa rin po sa MMDA Metro Base. Ito po si Nico Velasquez, nag-uulat.
Maraming salamat, Ginoong Nico Velasquez mula sa MMDA.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, naglabas na opisyal na pahayag ang administrators ng UP Los Baños Student Academic Information System o UP SAIS hinggil sa muling pagkaantala ng pre-registration sa Los Baños campus para sa susunod na semestre. Binanggit ng EUP team sa official Facebook page nito na ang nangyaring slowdown na nagsimula pa nitong unang araw ng Disyembre ay dahil sa problema sa server. Paliwanag naman ng EUP na kikipag-ugnayan na sila sa kanilang partner na EPLDT upang solusyunan ang issue sa pinakamaagap na pamamaraan. Samantala, nagpapatuloy naman ang pagkwestiyon ng ilang mag-aaral at mga organisasyon sa patuloy na pagkakaroon ng mga problema sa implementasyon ng naturang EUP project. Matatandaang nagkaroon ng mainit na usapin ang UP SAIS at EUP nitong pagbubukas ng semestre dahil sa ilang beses na system downtime.
Ngayon naman, pag-iisa ng lahat ng mga gawain sa UP system, pangunahing layunin ng Green UP program. Tututukan natin yan mula sa University Hotel, UP Diliman. May ulat si Gian Librojo. Gian?
Kasalukuyang idinadaos ang kauna-unahang Green UP Summit na nagsasama-sama ng iba't ibang opisyales ng UP system at ibang UP units upang mapaigting ang integration sa lahat ng gawain ng UP system. Nilalayon ng nasabing programa na mapag-isa ang mga plano ng lahat ng tanggapan sa pamantasan patungkol sa mainam na pangangalaga sa kalikasan at kapaligiran. Nilatag ni UP President Alfredo Pascual ang pitong layunin ng programang nagsimula noong 2011. Itong Energy Efficiency, Study and Implementation of Building Design Standards, Improvement of Existing Infrastructure, Landscape, Waste and Water Management, and Transportation System at Introduction of Renewable Sources of Energy. Pinalita rin ni Pascual ang pagkatatag ng UP Resilience Institute noong Hulyo na nangunguna sa pagliksik at pagpapalaganap ng impormasyon. Hinimok naman ni DENR Undersecretary for Legal Affairs, Attorney Paz Luna, na gumamit ng mother tongue at simpleng lingwahe sa pagkalat ng impormasyon sa madla. Ikinatuwa ni Climate Change Commission Executive Director Romel Cuenca ang tulong at inisyatibo ng UP na paunla rin ang mga programa sa pangangalaga sa kalikasan. Pinaliwanag ni UP Assistant Vice President for Administration Nestor Ranieses ang Green UP Scorecard. Pinamamadali na rin niya ang pagtugon ng mga campuses sa pagsagot at pagsunod dito. Idinaos itong unang Green UP Summit matapos ang serye ng mga pre-Green UP Summits noong Marso 2016. Dalawang araw tatagal ang Green UP Summit dito sa University Hotel, UP Diliman. Wala ngayon hanggang bukas, 7 ng Disyembre. Mula sa University Hotel dito sa UP Diliman, Quezon City, ako si Gian Librojo para sa DCUP 602, kasali ka.
Gian?
Yes?
Yung mga nabanggit mo kanina ay yung mga inilatag na plano at prospektiba ng UP hinggil nga dito sa integration at pangangalaga sa kalikasan. Ano naman kaya ang mga binanggit nilang mga kahinaan o yung mga challenges na kinakaharap ng UP system at ng administration para nga i-implement itong mga planong ito?
Ang nakikita nilang problema, katulad ng mga nagiging problema din sa gobyerno, the national government level, ay ang integrated implementation of the program tsaka yung matagal na proseso upang mapasunod ang lahat ng mga miyembro ng lahat ng mga constituent units ng UP system upang tumugon sa iisang daan o paraan ng pagtugon sa climate change at dahil ang UP din kasi ay binubuo ng mga community sa loob ng kanyang mga campuses nagiging difficulty rin ito para sa UP system na isama sila sa pag-hanap ng solusyon sa climate change resiliency.
Mm-mm. Gian, maaari mo bang sabihin sa amin, i-detali, ano pa yung mga gagawin, inaasahang tatalakayin mamaya hanggang bukas sa pagpapatuloy ng Green UP Summit?
Oo. May mga darating pang mga opisyales mula sa national government level katulad ng DENR at DOE at maging sa Climate Change Commission at bukas magkakaroon ng mga workshop upang tingnan ang framework ng UP patungkol dito sa Green UP at sisikapin nila na ayusin iyon at baguhin kung kakailanganin man itong baguhin sa mga magiging usapin bukas ng mga workshops na dadausin dito.
Yun lamang. Sir. Maraming salamat, Gian Librojo, tumututok sa Green UP Summit live mula sa University Hotel UP Diliman.
Sa ibang balita naman sa loob ng pamantasan, pararangalan ng UAAP ang UP Fighting Maroon na si Paul Desiderio bilang kabilang sa Mythical Five ng Men's Basketball Tournament ngayong Season 79. Ito rin ang kauna-unahang beses sa loob ng 10 taon na napabilang sa Mythical Five ang isang manlalaro mula sa UP. Ang huling Fighting Maroon na napabilang sa Mythical Five ay si Marvin Cruz noong 2006. Ngayong season din nakamit na kuponan ang pinakamataas na win-loss record na 5-9 sa loob ng isang dekada. Sa kabuuan ng season, nagkamit si Desiderio ng 15.5 points, 7.1 rebounds at 2.6 assists per game. Samantala, kasama ni Desiderio sa Mythical Five, sina Ben Embala at Jaron Teng ng De La Salle University, Raymar Jose ng Far Eastern University at Thirdy Ravena ng Ateneo de Manila University. Tatanghali namang most valuable player si Embala at rookie of the year si Aljun Melesio na manlalaro din ng De La Salle. Gaganapin ang awarding ceremony bukas sa Araneta Coliseum bago ang Game 2 ng final sa pagitan ng De La Salle at Ateneo.
Pinagtutulungan ngayon ng DTI, DOLE, pribadong sektor at akademya ang pagbuo ng isang Strategic National Employment Program na naaayon sa development plan ng bansa para sa taong 2022. Hinihikayat ni Trade Secretary Ramon Lopez ang mga investor na mamuhunan sa job-generating industries gaya ng manufacturing, construction, IT business process management, retail trade at turismo. Idiniin ni Lopez ang importansya ng suporta at pamumuhunan sa human capital bilang tugon sa suliranin ng skills mismatch at para makatulong sa paglago ng mga industriyang Pilipino. Ayon naman kay Labor Secretary Silvestre Bello III, layunin ng pamahalaan na bumuo ng isang shared agenda ng paglikha ng mga trabaho at pagpapaunlad ng kabuhayan bilang ambag sa socio-economic agenda ng Administrasyong Duterte. Dagdag pa ni Bello, ipagpapatuloy pa ng DOLE ang pagpapatupad ng mga responsable at patas na polisiya, regulasyon at batas paggawa.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita, kasama ng buong DZUP News Team na sina Faith Navarro, Shrel Martinez at Gian Librojo. Kami ang inyong mga tagapagbalita, ako si Miguel Caraan.
At ako naman si Earl Orio. Susunod na ang programang Radyo Oble at Your Service.
Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As much for science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.